podcast fra E24.
Kjære lytter, vi håper du nyter sommeren. Her kommer et høydepunkt fra sesongen vi har lagt bak oss. Fortsatt god sommer. Europa og Norge har et sterkt potensielt økonomisk våpen mot USA. Kan det utenkelige skje? Kan vi begynne å dumpe amerikanske rentepapirer åpent eller i det skjulte? I så fall blir det dyrere for Trumps USA å betjene den svimlende statsgjelden. Men er samtidig oljefondet en akilleshæl som gjør Norge sårbare for anklager om valutamanipulasjon? Steinar Juel, samfunnsøkonom i tankesmien Civita. Velkommen til E24-podden.
Takk for det.
Du har vært her før, og jeg vil anbefale alle lyttere å høre på episoden vi gjorde i fjor, hvor vi rett og slett spurte om president Trump kan rappe oljefondet. Så søk det opp i spilleren nærmest deg. Det var en interessant idemyldring, kan vi kanskje si, rundt det. Nå skal vi snakke om noe som er litt relatert, men som går mest på hva vi i Europa eventuelt kan gjøre på et område som er ekstremt viktig. Rentemarkedet er jo verdens største marked. Legger også gullplanken for børsene, og det meste av omsetning av alt som kan krype og gå av verdipapirer. Og det amerikanske rentemarkedet er som kjent helt gigantisk. Slik blir det når USA da har en statsgjeld som stadig svulmer mer opp, og som er på tilsvarende omtrent 20 norske oljefond i snakkende stund. Og europeere, vi eier, inkludert Norge da, vi eier jammen mye såkalte US Treasuries, Steinar.
Ja, vi gjør det, eller utlandet helt at vi gjør det. Utlandet har ca. 30% av, eier ca. 30% av den amerikanske statsgjelden. Den var høyere, så den gått ned, sagt men sikkert. Og det er hvem som nøyaktig eier det, er ofte litt vanskelig å se, fordi noen steder så er det bokført via sånne finanssentre som Luxemburg og Irland og Cayman Island. Og der er det helt sikkert ikke Cayman Island som eier så mye, som det ser ut til. Så det er via, så det, ofte så er det, kan det være hedgefond eller stater som ønsker å skjule seg. Det har gått rykte om at Kina har omplassert en del av sine investeringer via den type tredje land for å skjule hva de har. Men det er ting man ikke vet så nøyaktig. Men i hvert fall uansett, når man summerer alt, så har allikevel det vært en nedgang i utlendingers andel av amerikansk statsgjeld. Så de må greie seg litt mer selv. Og det er vel det som trolig er bildet fremover også. Det kan bli problem for dem når de da samtidig skal låne mer. Økte fortsatt store underskudd og kanskje økende underskudd. Og de har behov for å snu rundt den gjeld de har allerede. Det tror jeg så som nylig at det er 30% av statsgjelden. Den skal da fornyes neste år.
Ikke sant? Og det skal vi med tilbake til. Jeg bare sjekket opp litt anslag da, på, som du sier, med litt usikkerhet, men anslag på hvor mye europeiske land eier av amerikanske rentepapirer. Så anslås det at det kan være omtrent 3 trillioner dollar, eller halvannet norsk oljefond, minst. Og hvis vi ser på hva vårt eget oljefond, som selvfølgelig også er en betydelig størrelse her, eier av amerikanske statsobligasjoner, så er det omtrent 2000 milliarder norske kroner, eller 10% av verdiene i vår felles sparegris. Så det er jo åpenbart store, enorme plasseringer, og som du alluderte litt til der, det har jo også vært da en del analysefirmaer blant annet, som har nevnt dette her, at dette kan bli et scenario, og at Norge og Europa har et sterkt våpen, altså dumpe såkalte treasuries, statsobligasjoner. Blant annet analysefirma HFE, jeg ser Deutsche Bank har skrevet noe av det samme. Det nevnes som i alle fall en viss sannsynlighet rundt det.
Ja, det en viss risiko knyttet til det, men det altså hvis en stor investor som dumper vil også skyte seg selv i foten, for det betyr at verdien av disse investeringene du har vil synke kraftig. Så kan si vi, la oss si, ta eksempel oljefondet, vil ikke kunne greie å dumpe dette i løpet av en time. Hvis vi begynner å selge unna, så vil dette gjøre at verdien av investeringene de har synker, og det vil gjøre at de da får mindre igjen for det, for det alt i alt. Så det er et våpen som man vil kvise seg for å bruke, men som allikevel har vært på tema, har vært oppe flere ganger. Det var da også tilbake under finanskrisen, så leser han Hank Paulson, som var finansminister den gangen under Bush, hvordan han fortalte hvordan han var veldig nervøs for at kineserne ville gå ut av amerikanske papir, ikke bare statspapir, men også det de hadde av sånne boliglånspapirer. Og han brukte mye tid på å fortelle dem at USA er trygt, og papirene er trygge, og vi skal ordne på dette her, og så videre, og så videre. Så det er en tilbakevendende sak som har dukket opp også nå, i forbindelse med den uforutsigbarheten vi har knyttet til amerikansk politikk, økonomisk politikk, og med knyttet til også toll og handel og sammenblanding også med finansielle investeringer, som du også er inne i. Så frykten er at liksom det med at de skal gjøre noe mer på den finansielle siden, den er der fortsatt.
Ja. Og du nevner Hank Paulson, den nåværende finansministeren i USA, Scott Bessent. Han brukte også ganske skarpe ord om nettopp denne problemstillingen, dumpe US Treasuries, da han holdt tale i Davos sist. Vi skal høre kort hva han sa.
This notion that Europeans would be selling US assets came from a single analyst at Deutsche Bank, of course. The fake news media, led by the Financial Times, amplified it.
Ja, vi hører dette ord velkjent fra hans sjef også, president Donald Trump. Og det kanskje litt dette, altså de går gjerne til de hardeste angrepene hvis de føler at de sårbare. Det har vi vel sett med for eksempel Trump når det gjelder Midtøstenkrigen mange ganger. Forferdelig sterke ord når han opplever at motparten har sterke kort på hånden. Og dette illustrerer kanskje at det en viss frykt da. I USA, for at dette kan bli et problem?
Ja, det en viss frykt, og det tror jeg også Bessent er klar over. Han jo en gammel hedgefond-mann, så han vet jo hvordan markedet fungerer, hvordan de tenker. Så må han da spille den rollen han har med å da angripe media og andre som da sprer rykter, eller om han kaller det, sprer ideer. Men dette er, altså det om det ikke skjer sånn med dumping, så er det, som jeg tror skal veldig mye til, så er det nok en dreining i retning av at man kvier seg mer for å fornye porteføljen sin i amerikanske statsobligasjoner. Noe vi har sett også har pågått nå en stund, hvor mindre investorer forteller at jo, vi kommer til å trappe litt ned. Noen forteller ikke, men det en dreining den veien. Og det som også kom fram i en nylig artikkel av Gillian Tett i Financial Times, at de har slitt litt med USA med de siste aksjonene, statsobligasjonsaksjonene, med å få den interessen som de egentlig ønsker å ha. Og det har gjort at liksom marginen på populasjonen har gått noe med opp i forhold til det man skulle vente.
Ikke sant? Og det jo lange papirer veldig mye av dette her, ikke sant? Statsobligasjoner med klassisk 10 eller 30 års løpetid, og så må man stadig ha auksjoner, og da det viktig å ha en viss interesse der, og konsekvensen som du nevner her også, kan ofte bli at rentene går opp hvis det blir dårlig interesse, og det betyr jo egentlig at USA må betale mer på den skyhøye statsgjelden de har.
Det betyr det, og det liker de ikke, og renteutgiftene veldig høye allerede. Som jeg ikke husker feil, så det rundt 8% av budsjettet nå, som går til rentebetalingen, og det så nesten hver tiende kroner de tar, eller dollar de tar inn i skatteinntekter. Så det ganske mye. Og dette vil heller øke enn å gå ned. Og dette så at fokuset til president Trump på renten, forståelig. At han gjerne vil ha en sentralbank som kan trylle og sette ned renten, forståelig. Men hvis de begynner å tukle med å føre en annen pengepolitikk, som da Allah Tyrkia gjorde i en periode, hvor da Erdogan fant ut at det var klokt å sette renten ned når inflasjonen var høy, det vil forsterke problemet egentlig når det gjelder obligasjoner, for det vil gjøre usikkerheten med at investorene vil øke. Og jeg som investor vil ikke tørre å ta sjansen på å sette penger i langsiktige papirer med 10 års rentebinding i en sånn situasjon. Da skal jeg ha innmari godt betalt. Ja.
Ikke sant? Og det akkurat det, altså, man får som regel inn penger til å finansiere et lands gjeld, men det noe med at investoren krever betalt etter hva de opplever som risikoen.
Ja, og det som problemet, amerikanske papirer har jo vært det tryggeste av tryggeste, og benchmark, altså utgangspunktet for prising av en rekke andre obligasjoner, og liksom vært, man har sett alltid på om kvaliteten på andre statsobligasjoner har jo ofte målt i forhold til marginen, altså hva som differansen mellom la oss si, tyske papir eller franske papir og amerikanske, sånn over tid. Selv om også valutakursene spiller rolle der. Men det er alle obligasjoners mor i praksis amerikanske statsobligasjoner. Så det ekstremt viktig hva som skjer der, og det ekstremt store konsekvenser hvis det markedet plutselig skulle falle. Over tid så kan man dreie dette i retning av at det får mindre betydning, og det vel den prosessen jeg tror vi ser nå, og som vil fortsette sakte men sikkert fremover.
Og at altså det blir mindre nyinvesteringer i amerikansk gjeld også fra Europa, da?
Ja, det tror jeg vil skje. Helt opplagt. Det alle tegn på det, og det hvis også Europa nå greier å stokke beina og greier å lage et mer felles kapitalmarked. På papiret har det jo mye felles, men det jo ikke. Det forskjellige børser, det forskjellige regelverk nasjonalt, og det man har fransk statsgjeld, det annerledes enn tysk statsgjeld og alt dette her, så er det veldig fragmentert egentlig. Og en del av Draghi-planen var å også lage et mer felles kapitalmarked på en helt annen måte. Noe som også norske oljefondet faktisk lagde en uttalelse om for også et år siden omtrent, hvor de fortalte hvordan de som investor opplevde Europa sammenlignet med USA, og hvor det masse sånne praktiske dill og dall som problematisk for en investor, og som de fleste av oss ikke tenker så mye på, men som er viktig når du skal operere stort marked.
Der er du jo inne på noe som viktig. Det mange institusjonelle investorer, pensjonsfond og så videre, som skal har mandat om at en viss andel av investeringene skal være i rentepapirer. Mm. Og når USAs rentemarked det suverent dypeste, største i verden, så kan man jo argumentere med at faren for USA ved at det dumpes for mye begrenset når du ikke har alternative dype markeder. Men hvis Europa altså går mer sammen tilbyr det, så kan det forsterke tendensen.
Ja, det høyeste grad, jeg vil tro det går den veien, for Europa også jo interessert i det, for det betyr at også de kan låne billigere hvis de får et mer effektivt marked. Og det vil Europa være interessert i, som også har mye statsgjeld. Men det som også er interessant at når man ser på forskjellen med Europa og USA, altså EU-området, euroområdet, så har de overskudd på det vi kaller driftsbalansen for utlandet, mens de har underskudd stort sett på statsgjelden, de enkelte, når du summerer alle sammen. USA har underskudd begge steder. Og det betyr at i Europa så har du en situasjon hvor privat sektor sparer nok til å differensiere offentlig sektor. Hvis du har behov for det, så du har ikke det veldig behovet for å trekke til deg kapital til finansiering av staten fra utlandet, som du har i USA. I USA så er underskuddet for utlandet på disse balansene vært økende, og det vil si at sparingen internt i landet er for lav til å dekke den finansieringen som staten har behov for. Så det er en, og det gjør at de er mye mer følsomme overfor det som er investorers, internasjonale investorers holdning til amerikanske papirer. Dette er en, og det forståelsen av at tillit er knyttet til politikk, den sitter ikke veldig dypt i USA nå for tiden. De opptrer som de kan diktere betingelsene, holdt jeg på å si, overfor hvor folk skal investere. Og de kan nesten gjøre det, fordi amerikanske markedet er så effektivt og vært så suverent. Men så når det blir, forhåpentligvis blir, en konkurrent, ikke minst fra EU, så vil dette være ganske dramatisk for amerikanske kapitalmarkedene egentlig.
Ja, hva kan skje hvis denne trenden fortsetter, at det ikke nødvendigvis, eller sannsynligvis ikke blir noe eksplisitt erklæring eller lovverk som forbyr eller oppmuntrer til å dumpe amerikanske rentepapirer, men at litt sånn i det stille, over tid, så blir det mindre interesse fra Europa også på å investere i amerikansk gjeld. Hva vil skje over tid da med det amerikanske kapitalmarkedet?
Nei, det vil bli mindre i viss forstand. Investorer vil plassere mer i europeiske papirer, og sikkert også andre. Og det vil bety at amerikanske statsrenter vil gå opp i sammenheng med det som er i dag. Det vil ikke lenger være bunnplanken i obligasjonsmarkedet, som det har vært nå i mange, mange år. Så det vil være, og det gjør at USAs kan si, økonomiske handlefrihet vil bli helt annerledes enn det de har opplevd i dag. Så det er litt sånn som britene, ikke sant, som eller ikke skjønte helt at deres storside var over før lenge at den var over. Og hvor hun tøss, var det vel?
Ja, Liz Truss, den korte sittende britiske statsministeren noensinne.
Hennes budsjetteksperimenter, hvor man skal bare kjøre på med skattelettelse, var det vel, og uten noe inndekning, hvor det ble stoppet fordi operasjonsmarkedet reagerte kraftig. Ja. Og så det er den type effekter du får når du ikke lenger har en så dominerende stilling at alle må investere hos deg, for det er ikke noe alternativ. Når det er alternativer, så må du beholde, legge vekk på å beholde den tilliten som investorene trenger, for at du skal tørre å investere der, for at du skal få penger inn.
Det er jo litt tragisk at Det Hvite Hus ikke synes å forstå helt alvoret rundt dette. Vi har vel sett mange ganger i historien nå at imperier, de begynner gjerne virkelig å slite når de suverene finansmarkedene de ofte representerte begynner da å rakne litt.
Ja, det gjør det, men det er vel nok, er det flere som har skrevet om hvordan rike imperier faller, men det er vel sånn som jeg som amatør på dette ser, det er jo de rikene jeg snakker om, de oppdager det ofte ikke før det er for sent. Ja. De tror fortsatt at de er store, og jeg hvis de engelskmenn fortsatt tror de er litt store. De var jo absolutt dominerende og verdensherredømme fram til ut på 30-tallet i hvert fall. Og så kom liksom krigen, hvor de ikke greide seg lenger, og hvor de var knekt etter krigen, og så kom amerikanerne for fullt etter det. Men de opptrådde lenge som om de hadde full kontroll. Og det er vel sannsynlig at USA vil gjøre det. USA er ikke på vei ned enda, men jeg vil tro at de er i ferd med å nå en topp her, altså. Ja. Når jeg ser på den økonomiske siden, og at flere og flere er usikre på om amerikanske markedet er noe som de skal satse på i samme grad som de har gjort før. Og da er det på vei en annen situasjon, og når da amerikanerne da gjennom sitt statsbudsjett ikke ta hensyn til det, og måten de også opptrer på, selv om de har en finansminister som forholdt er dyktig på finansmarkedet så, og prøver så godt han kan, så er risiko stor for at de kommer til å leve med høyere renter fremover enn de behøvde å gjøre.
Ja, og vi trenger ikke å dra imperieanalogiene for langt, men det jo blant annet den britiske historikeren Niall Ferguson også opptatt av dette, at imperier ofte begynner å vakle når du må betale mer på din statsgjeld enn du bruker på forsvar.
Ja.
Og det punktet har blant annet nå Frankrike og USA passert.
USA passert,
ja. Samtidig, hvis man skulle tale USAs fremtidssak, dollaren jo fremdeles den suverene reservevalutaen, en haug av sentralbanker i verden og private investorer sitter på mye dollar. Kan det avhjelpe her?
Ja, de gjør at det tar til mer tid, altså for dollaren jo, som du sier, pris, den jo fundamentet også i mye av fakturering og prising, for eksempel oljemarkedet ikke minst, da, hvor det dollarbasert, men hvor det også har vært forsøk på å bruke euro en periode, men det ble det ikke så særlig av. Kineserne tror jeg vil gjerne at det skal prises det som de importerer i renminbi, som de nok også får mer til når man ser på statistikk for bruk av valutaer i handel, så har renminbien økt. Det fortsatt lavt nivå, men det økt, og det særlig knyttet da til handel mot Kina.
Ja, ja.
Det ikke noe sånn internasjonal valuta. Og det jo fordi du kan ikke få en internasjonal valuta uten at du har et internasjonalt kapitalmarked. Det veldig vanskelig.
Ja.
For du må ha sikkerhet for at, og det betyr at du må ha et lovverk, og du må ha et juridisk system som gjør at jeg som investor føler at jeg blir ikke forfordelt. Jeg blir ikke skviset ut fordi jeg er utlending i forbindelse med at det en konflikt med et eller annet i landet, eller at du blir plutselig kommer lovverk endring som gjør at dine investeringer blir svekket kraftig, helt uten videre. Og at du har et tilsynssystem som nøytralt, og som vurderer ting nøye i forhold til det som lovverk og regelverk og sånn, og ikke ut fra hvem som har fordel og ulemper, om det nasjonal eller staten eller hva det måtte være i Kina. Og det ikke på plass i Kina, og det kommer ikke til å komme på plass heller med det regimet de har nå. Så det ikke, Kina ikke noe ikke noen kandidat til å bli et internasjonalt marked på mange år. Da må det endre systemet sitt. Europa det, hvis de stokker beina litt bedre.
Ja. Det jo et enormt marked i Europa. Det glemmer vi noen ganger.
Ja, ja det gjør det.
Og så glemmer vi kanskje noen ganger når vi snakker om at USAs vekst de siste 10 årene har vært uovertruffen og langt høyere i Europa, så glemmer vi noen ganger at den har jo også delvis vært lånefinansiert.
Aller høyeste grad. Det er det. Og det er ikke bare så vi snakker om amerikanske statsobligasjonsmarked, men det er et svært også annet obligasjonsmarked som er knyttet til dollar i USA, som er viktig. Men det følger på en måte av dollarstilling. Men det som også er viktig å huske på, det er at en god del av dollarmarkedet ligger jo ikke i New York, men det ligger i London, som har en stor stilling knyttet til transaksjoner i dollar også.
Ja.
Og det er så en sånn gammel historikk fra 50-60-tallet, hvor det var reguleringer i USA på hva de kunne gi av renteinntekter for utlendinger, på innskudd spesielt. Da. Og så begynte engelske banker å ta imot innskudd i dollar, og gi lån i dollar. Og så kom vokste dette i løpet av 60-tallet, 70-tallet, og du fikk det man kalte euro-dollar-markedet i Europa. Og så løste amerikanerne på sine reguleringer, og så fikk du flyttet den der markedet tilbake igjen til USA. Men fortsatt London ekstremt viktig, som et dollar-marked, men også euro-marked. Så det er en... Det er ofte ting man overser, at dollarmarkedet det er ikke lokalisert bare i USA, men det er altså i London, det er også Singapore, som har viktig rolle der, blant annet.
Veldig godt poeng. Ja, vi har London, det virkelig en betydelig global by, ikke sant?
Ja, det er det.
Ja. mange lyttere har vel begynt å tenke tanken om oljefondet da. Du var raskt innom I begynnelsen av vår episode også at europeiske holdere av amerikansk gassel slett ikke bare land, ikke sant? Det mye private investorer også. Men vi har da oljefondet 2000 milliarder omtrent I amerikanske rentepapirer. Det noe våpen der?
ja, teoretisk det det. Altså hvis det ikke blir skikkelig på spissen, så klart så kan man gjøre det. Men jeg tror vi er så små her at da vil nok vi kunne fort erfare at Svalbard blir okkupert, altså, eller konfiskert. eller noe annet. Ja, ja. Så vi er ikke en sterk posisjon til å kunne bruke det våpenet. Det vi ikke, men det en, og ikke alene, så der igjen vil det være at man kunne tenke seg og dette også ekstreme tilfelle hvor man gjorde dette sammen med noen andre som også var I tilsvarende situasjon med en konflikt på et eller annet område det som er spennende nå jo amerikanske finansdepartementets melding om at de nå ser på om Norge driver med såkalt valutakursmanipulasjon.
Ja, det skal vi merke oss.
Det skal vi merke oss, og det har jeg nesten ventet på, fordi det oljefondkonstruksjonen slik at den kan tolkes slik. Fordi vi på en måte, vi har et stort overskudd overfor utlandet, og for å hindre at, altså på driftsbalansen overfor utlandet, som da normalt sett vil drive kronekursen opp. Men fordi vi eksporterer den så fort som bare fy ut av landet igjen via en statlig mekanisme som oljefond så får vi en langt mindre press oppover på krona. Og krona derfor svakere enn det som skulle tilsi, det skulle være ut fra når du ser bare på driftsbalansen og handelsflovene. Og det at det ikke har vært et tema før, har vi vært heldige med, fordi vi har hatt et godt forhold til USA, trolig. Så vi har ikke vært vurdert som manipulators før, så vidt jeg har sett. Men at dette kan komme opp nå, det forbauser meg ikke.
Og Trump har jo brukt argumentet blant annet om at Kina har en kunstig lav valuta, for å begrunne litt av disse tollsatsene han har foreslått der. Det kunne kanskje vært en måte USA kan svare på.
Ja, jeg tror også det at det vi risikerer å få en større tollsats, så følger det. Og det en mindre, sett fra USAs side, en mindre farlig straff enn for eksempel å si at at vi krever inn skatt på renteinntekter har på statsobligasjonene våre og sånn. Ja, så det å gå på 12 da nok en tryggere måte å gjøre det på, ja. På å bruke det ordet, for ikke å ødelegge, skaper mye uro I finansmarkedet. Men det vil jo være veldig komplisert for Norge altså med en sånn stempling. Og dette ikke bare noe som Trump har sett på. Jeg var selv I det som heter Peterson Institute i USA, som et moderat midt på tre institutt politisk. De hadde en utredning om dette I 2015-16, og hvor da også sentralbanksjef, da var sentralbanksjef Øystein Olsen, var over og holdt et foredrag I et møte der, hvor han forklarte mekanismen. Men det ligger en utredning på Peters Institut om dette, som kritisk til den mekanismen vi har her. Og det I Summers, som også var finansminister under, var det Clinton, var det vel?
Ja, ja.
Har også kritisert dette ved forskjellige anledninger.
Litt skremmende å høre om, Steinar, må jeg si. Og skulle det hvite hus hente opp denne analysen, eller selv ta initiativer her, så det jo litt lite Norge kan gjøre, vel? Vi kan jo ikke endre vår mekanisme. Vi har satt opp systemet, vi har oljefondet vårt.
Ja, her blir det jo liksom en vurdering av hva verst, å avvikle oljefond og bare la pengene strømme inn I landet igjen, eller å på en måte bite i oss at vi får høyere toll på eksport til USA, og jeg ikke i tvil om at det beste løsningen å bare svelge det i seg og prøve å jobbe for at den tollen blir lavest mulig, og etter hvert også at du får en annen administrasjon som ser litt annerledes på det i USA. Å avvikle, for tross alt så norsk eksport til USA ganske liten, tross alt, det betyr ikke så mye. Så det altså håndterbart feil ord, men i hvert fall det er ikke noe krise for økonomien og økonomiske styringen. Å avvikle oljefondet vil definitivt være det.
Ja. Jeg fikk litt dårlig smak i munnen da det var felles pressekonferanse etter at Støre og Stoltenberg hadde møtt Trump relativt tidlig i denne perioden, fordi Trump dro fram oljefondet flere ganger. Og det var jo et møte som ble stemplet som vellykket, og det var det på mange måter, men det at Trump etterpå nevnte oljefondet såpass mye, det er vel ikke noe godt tegn. Vi vil ikke at han skal tenke på vårt oljefond, fra det du har sagt her.
Nei, altså det er også interessant hvordan kan si, politikken her kanskje beendret seg, fordi da Erna Solberg var i det hvite hus under Trump, så skrøt hun også av det at vi investerer så mye i amerikanske bedrifter, og så mange 100 000 arbeidsplasser, eller hva det er for noe. Og det var liksom, da var stemningen kanskje, det var en måte å kommunisere på som funket. Nå kan det slå helt andre veien. Ja. Vi da sitter her med et stort oljefond som da vi har samlet på fordi vi manipulerer valutakursen, og kjøper amerikanske statsobligasjoner som de bruker til å finansiere forsvarsutgifter som da skal forsvare oss.
Ja.
Og vi kan tjene penger på det. Så det er veldig lett å lage en retorikk som er helt annerledes, og det er vel det som du ser tendenser til nå.
Ja, ikke sant. Samtidig, vi snakker jo litt i sted om i ekstreme tilfeller kun, så kunne kanskje oljefondet brukes som et økonomisk våpen, altså dumpe treasuries, og skulle da USA reagere veldig sterkt på det de kanskje da vil hevde valutamanipulasjon fra oss, da kunne vi jo kanskje ymtet frem på om at vi ikke er like interessert i amerikanske statspapirer.
Ja, jeg tror ikke jeg ville sagt det høyt, ja.
Nei.
jeg vil bare, altså, dette er jo komplisert, fordi det å endre investeringsstrategi her, og gjøre det full åpne, som er liksom den norske tradisjonen å gjøre det på.
Ja, og det er vanskelig å ikke gjøre det med åpenhet, for det er jo et mandat der, ja.
Det er et mandat her, men det å gi oljefondet da mer fleksibilitet, ikke manøvrere seg, og det går da å lage et mandat hvor det gis, og ut fra det at verden er nå mer usikker, og det på alle måter, ikke bare i USA, men det er kriger her og det er politisk, ja, du kan gjerne skylde på nasjonal samling i Frankrike og hva det måtte være, usikkerhet om mye rart, og da er det klokt om fondet har større fleksibilitet til å kunne reagere raskt når det er behov for det. Selv om det å snu en tankskip ikke kan gjøres raskt, så er det i hvert fall det å begynne å tilpasse seg litt annerledes i situasjoner, kan være klokt å gjøre uten at man skal annonsere det på forhånd, og uten at man skal lage formelle mandatendringer som krever politiske prosesser, hvor det skal begrunnes om at jo, vi liker ikke Trump lenger og sånn. Det tror jeg er veldig uklokt.
Ja. Veltalt, tror jeg. Vi går snart inn for landing her, men la meg nevne et begrep også, Sell America. Det er jo litt relatert, og vi har jo sett tendenser til dette mange ganger når det har vært litt sånn voldsomme utspill fra Trump rundt Grønland, for eksempel, så vi en del av dette, hvor da det var oppgang i statsobligasjonsrentene i USA, hvor vi kunne se at dollaren falt i verdi, og også deler av at børsen i USA falt i verdi. Og vi har jo også sett under Trumps sesong 2 i Det Hvite Hus at amerikanske børsindekser har gjort det dårligere enn mange i Europa. Vi har jo sett at dollaren har falt i verdi selv mot norske kronen siden Trump tok over. Med nye hendelser, kan vi se mer av det? Altså, vi hadde jo et dansk pensjonsfond også, som i kjølvannet av disse Grønland-truslene bare solgte seg ut av amerikanske statsobligasjoner.
Ja, jeg tror generelt at det er ikke bare obligasjoner hvor du ser en dreining, men du kan se det også på aksjer, og det er jo både knyttet til usikkerheten rundt reguleringen av markedsplassen i USA, og tryggheten for at du som liten investor er like trygg på at du blir fair behandlet som det du er i hjemmemarkedet ditt. For det er jo, og det har du vært til nå, for det er på amerikanske finanstilsynet og den SEC, altså Security Exchange Commission, har vært veldig bra og steinharde å slå ned på det som har vært ulymskheter. Sånn er det vel ikke, man har ikke den tilliten din lenger, fordi vi har fått beskjed om at de skal rapportere til Det hvite hus og Justisdepartementet, og vi var underlagt dem, og ikke være uavhengig myndighet, tilsynsmyndighet. Så det å endre at markedsplassen svekkes, og så har jo, det er det ene, og det andre, så har jo amerikanske aksjer vært, jeg vil si overpriset, vært ekstremt priset, ja, i forhold til det du har vært sett historisk, og det du kan sammenligne med for eksempel Europa, i forhold til inntjeningen, og det er vel flere studier har pekt på det den siste tiden, og at det er ikke sjans i havet at du får en inntjening som kan forsvare de kursene. Og det har nok vært refleks av at liksom amerikanske markedet har vært helt suverene, det har vært lett å komme ut og inn der, det har vært en solid markedsplass med gode reguleringer og tillit til at dette fungerer, og dollaren har liksom vært den valuta som alle skal ha. Og det, når dette begynner å endre seg, så får dette konsekvenser også for prisingen, vil jeg tro, av aksjer etter hvert, og hvordan man dreier investeringene mer mot andre land. Dette også vil skje gradvis, og ikke noe sånn big bang, men at det vil skje gradvis, og det er vel det vi nå kanskje har sett de siste år eller to, hvor europeiske aksjer har gjort det noe bedre enn amerikanske.
Og vi skal vel da ikke glemme, altså det er sikkert mange som har tenkt mye på dette at kineserne kan dumpe amerikanske statsobligasjoner, det har jo ofte vært diskutert, men jeg ser anslag på at de eier 700-800 milliarder dollar av amerikanske statsobligasjoner, så kan det være noe skjult i Luxemburg for eksempel, ja. mens altså europeiske land, når du inkluderer da EU, Schweiz, Storbritannia og Norge, eier omtrent 3000 milliarder kroner, så vi bør vel huske på det, vi har en viss makt er latent også.
Vi har det, absolutt.
Steinar Juhl, tusen takk for at du kom tilbake til E24-podden og gjorde oss klokere på verdens viktigste marked, kredittmarkedet. Ja,
takk for å ha meg.
Produsent her i dag er Erik Holm Nyvold. Jeg heter Sindre Heyerdahl. På snarlig gjenhør.